Hostem dnešního vysílání na Radiožurnálu je Petr Winkler, vedoucí oddělení výzkumného programu sociální psychiatrie v Národním ústavu duševního zdraví, kde vlastně působíte už 10 let. Vítám vás tady, dobrý den.
Dobrý den.
Co vám těch 10 let dalo a co vzalo?
Tak vzalo mi mnoho volného času, protože těch 10 let bylo ve znamení budování toho oddělení, které vlastně předtím úplně neexistovalo a které vlastně založilo celý ten obor veřejného duševního zdraví v České republice.
Co to vlastně je?
To si můžete laicky představit jako všechno z psychiatrie, co není klinická práce, to znamená práce s jednotlivým člověkem, nebo co není neurobiochemie mozku, nebo zobrazovací metody mozku. To znamená všechny společenské, ekonomické souvislosti duševního zdraví.
To tedy, co vám vzalo a co vám těch 10 let naopak dalo?
Tak já myslím, že se to relativně povedlo. A kromě úspěšného výzkumu, který se projevuje nejenom v publikacích, ale i v tom, že lidé, kteří prošli tímto oddělením, tak nyní pracují na významných postech třeba ve Světové zdravotnické organizaci nebo jsou na doktorátu na univerzitě v Cambridge a na podobných prestižních místech, tak se také daří reformovat systém psychiatrické péče v České republice, o což se dlouhodobě snažíme. A snažíme se mít ten vliv nejenom na území České republiky, ale v celém tom prostoru střední a východní Evropy, kde je tento program unikátní.
A osobně?
Osobně mám jako hodně velký takovou tu learning curve, to znamená to, co jsem se za těch 10 let naučil, jaké dovednosti jsem získal. A samozřejmě z toho mám radost těch úspěchů svých a svých kolegů.
Ty úspěchy nějak oslavujete?
Na to většinou nemám čas.
Já se ptám v té souvislosti, že se věnujete i tomu, jak česká populace zvládá nebo nezvládá užívání alkoholu, kortiti, když máme suchý únor, tak to je ta otázka, která mě zajímá v souvislosti právě s těmi vašimi výzkumy. Co se ukazuje? Už jsme to jako v populaci dokázali zvládnout nebo stále ještě ne?
No, tak já jenom musím objasnit tu svoji pozici, že to je opravdu výzkumná spíš té pozice psychiatrické epidemiologie, to znamená, kolik lidí pije, konzumuje jaké látky a v jakém rozsahu, ne ta právě klinická. A z této pozice můžeme říct, že tradičně Česká republika vlastně podobně jako státy ve střední a východní Evropě patří na čelní místa, co se týče konzumace alkoholu, ale také potom a těch poruch chování způsobených užíváním alkoholu nebo i jiných návykových látek. Ale co se týče toho užívání alkoholu, tak tam jsme opravdu na světě v tom nešťastném předním umístění. A ten výskyt vlastně poruch způsobených užíváním alkoholu dosahuje přibližně 10% v české populaci. A to stabilně, to už jsme viděli i před tím obdobím pandemie. A zároveň to kulturně je vnímáno jaksi jakoby normální, což vede k tomu, že mnoho lidí si vlastně neuvědomuje, že ten problém má. A když se podíváme na tuto vlastně diagnózu poruchy chování způsobené užíváním alkoholu, tak vlastně přes 90% lidí už před tou pandemií nehledalo odbornou pomoc. To znamená, ti lidé si myslí, že je to nějakým způsobem normální. A je tedy pravda, že se jim i většinou daří nějakým způsobem fungovat a ne úplně selhávat.
Jak se, pane doktore, teď máte? Jak tu situaci současnou zvládáte? A proč to vlastně zvládáte? Jestli můžete dát nějaký jednoduchý recept, jak přežít každou situaci, kterou nám život připraví?
Tak mě osobně narostlo pracovní vytížení s touto situací, protože těch úkolů, které se objevily v souvislosti s tím, že vidím, jak to na populaci doléhá, je opravdu mnoho. A samozřejmě to na mě doléhá taky. Ta restriktivní opatření, která souvisí s tou epidemickou situací, kterou máme, tak mě nějakým způsobem omezují. Omezují jak moji možnost pohybu, cestování a tak dále, tak kontakt nejenom s přáteli a s rodinou, ale hlavně setkávání třeba s novými lidmi, a což je pro mě nějakým způsobem těžké, protože už to trvá delší dobu. Omezuje mě to v nějakých koníčkách, to znamená, nemůžu hrát hokej třeba, a což pro mě je nějakým způsobem také jako významný zdroj té jako pozitivní energie do života a tak dále.
Mnohé partnerské nebo manželské páry se dostaly teď do situace, kdy jsou celý den spolu. Dřív tomu u nich tak nebylo, protože ráno se rozešli do práce, večer se sešli na pár hodin a měli společné jenom víkendy. Tak jak to mají zvládat?
No, to je velmi těžká otázka. Jak to mají zvládat? My vidíme, že některé páry a rodiny to prostě zvládají velmi špatně. Často to potom doléhá nejenom na na ty dané páry, ale i na jejich děti. A samozřejmě ono to dost souvisí také s tím, v jaký socioekonomický situaci se ta daná osoba nebo pár nebo rodina nachází, protože já jsem třeba vyrůstal v panelovém bytě, kde nás bylo 5 lidí v prostoru 2+1 a když si představím, že by moje mamka, táta a všichni moji sourozenci měli vlastně pracovat nebo studovat online, tak vlastně je to pro mě dost těžká představa, takže jako nedivím se tomu, že to prostě na spoustu lidí takto doléhá.
Jak tu ponorku zvládnout?
Určitě je dobré zařadit do toho svého dne nějaké pravidla, to znamená nějakým způsobem si ten den strukturovat a zkusit oddělit to, co je práce, nebo to, co je škola, to, co je volný čas. Do toho volného času zařadit věci jako pohyb, zařadit věci jako kontakt se svými kamarády, příbuznými, byť už by to měl být kontakt, který by byl online, nebo pouze zprostředkovaný telefonem. Určitě by tam měl člověk myslet na to, že je potřeba si také dát nějakou pauzu od těch právě médií, od toho online prostoru a tak dále.
A co děti? Protože děti jsou mnohdy v situaci, kdy si vlastně nedokážou představit, že tu situaci můžou zvládnout. Jednodušeji si řeknou, že to nezvládnou, že to nedokážou vzhledem k tomu věku.
Tak děti samozřejmě jsou v těžké situaci, protože jsou závislé na dospělých často a záleží samozřejmě na věku. A v určitém věku se pak stává významná právě ta skupina těch vrstevníků, o kterou vlastně nějakým způsobem teďko jsou ochuzeni. To znamená, samozřejmě pro ty děti je to těžké a dost záleží také na tom, jak se k tomu staví rodiče. Co mohou dělat sami děti, to jako právě často záleží na tom, ve kterém prostředí se nachází.
V českých školách je péče o duševní zdraví do určité míry opomíjena, ale četla jsem, že v zahraničí existují programy, které právě děti učí, jak s tou svou psychikou zacházet. Tak co ty programy je učí?
Ty programy jsou různě zaměřené, můžeme si je rozdělit do několika skupin. V té první skupině bychom asi zařadili nějaké programy, které bychom mohli označit nálepkou duševní gramotnost, to znamená, ti lidé se tam učí, co je duševní zdraví a co je duševní onemocnění, jak se léčí, jaké jsou nějaké symptomy toho, že bych mohl prožívat nějaké problémy v oblasti duševního zdraví. Další ta část programu se zaměřuje na to, čemu říkáme sociálně emoční učení, a to je více o nějaké komunikaci, o vztazích, o tom, jak vycházet se svými vrstevníky.
Tak mi dejte příklad, jak naučit děti zvládat jejich vlastní emoce.
Tak konkrétně je potřeba nejprve pojmenovat, co to jsou emoce. Ty děti se musí dozvědět, že také mám nějaké emoce, že to jsou ty věci, které se ve mně dějí. Je dobré si je pojmenovat, co je která emoce. Je dobré se věnovat tomu, co ve mně která emoce vyvolává, a je dobré se věnovat tomu, jak vlastně na ty emoce reaguji a jak bych na ně chtěl reagovat, což jsou často dvě velmi odlišné věci. A právě takovýmto praktickým nácvikem, různými experimenty, ten člověk může získat odstup od těch svých emocí, dovede je uznat jejich hodnotu, co se mu děje, proč se mu to děje, ale zároveň nebýt v jejich vleku. To znamená nějakým způsobem se vybrat, jak na ty emoce budu reagovat.
Vy už nějakou dobu spolupracujete s nadací RSJ, jejíž prioritou je mimo jiné vzdělávání a zdravý biopsychosociální vývoj dětí, zvláště zaměřený na přemýšlivé děti, a je to projekt Všech 5 pohromadě. Tak jakých 5 pohromadě to je?
Je to označení 5 témat, do kterých jsou rozděleny lekce, kterým se věnujeme, a těch 5 témat zahrnuje právě emoce, naše reakce, akce, reakce, komunikaci a přátelství, včetně přátelství se sebou, a na to 5. si úplně přesně nevzpomenu asi teď.
Učíte děti tedy, jak mluvit, jak se domluvit, jak se chtít domluvit?
Ano, a nejenom to, učíme.
A jak je to učíte?
Prostřednictvím různých samozřejmě prostředků, ať už to jsou nejenom jako kognitivních.
Příklad.
A jak je učíme mluvit třeba o svých emocích? No právě tak, že je jako pojmenujeme a učíme reagovat na určité situace, ve kterých se ocitnou. To znamená, je tam například jedna hodina, která je věnovaná konfliktu a jak se chovat v konfliktní situaci.
A jak se většinou ty děti v té konfliktní situaci chovají?
Tak to je samozřejmě velmi různé, jak se chovají lidé v konfliktních situacích, ale právě to souvisí s tím, jaké, řekněme, jakou úroveň té duševní gramotnosti v sobě mám. A často, pokud ta úroveň je víceméně jako nízká, tak se chováme reaktivně, bezprostředně, bez toho, aniž bychom tam vložili něco mezi tu akci a reakci. To znamená na základě té emoce, která se nás prudce vyjádří. To znamená často v tom konfliktu lidé udělají i něco, čeho později litují nebo co sami nepovažují za adekvátní reakci. To znamená tím, že si to nějakým způsobem nafázujeme, označíme si emoce, které vznikají na základě určitých situací a rozfázujeme si to na nějakou naší vnitřní reakci a tendenci nějakým způsobem jednat, řekněme, v konfliktu, jednat třeba protiútokem nebo nějakou obranou.
A kdy je lepší protiútok a kdy je lepší obrana?
To se asi takhle velmi těžko generalizuje. Já bych neřekl, že je někdy lepší útok, někdy lepší obrana. Já si myslím, že všeobecně je dobré právě si uvědomit, co ve mně daná situace vyvolala a proč a jak na to vlastně já chci reagovat tak, abych s tím byl spokojený.
Jak dlouho trvá odpovědět si na tu otázku, proč ve mně vyvolal zrovna tu danou emoci?
Ve většině situací to může být otázka několika vteřin nebo i zlomku vteřin, ale samozřejmě jsou i věci, které se dotýkají nějakých třeba našich traumat z dětství, kterých si nejsme vědomi a které prostě spouští určité situace a to pak může zabrat i několik let psychoanalýzy přijít na to, co vlastně a proč to ve mně vlastně takovéto reakce spouští.
Uh-huh. Jak k tomu přistupují učitelé a školy? Jak vlastně ten program je tomu českému školství přizpůsoben?
Jak k tomu přistupují učitelé a školy je také docela individuální. Většinou to záleží na tom, co v těch školách se odehrává, co ty školy mají za sebou. A to znamená, pokud v té škole se stane nějaká nešťastná událost, která souvisí s duševním zdravím, já nevím, je tam třeba hodně sebepoškozování nebo zneužívání návykových látek, tak ty školy to samozřejmě potom vnímají jako větší problém. A některé školy naopak předtím zavírají oči. To znamená, záleží to dost konkrétně na té, které škole. Všeobecně mohu říct, že na ten náš program je velmi dobrý ohlas, zejména u těch lidí, kteří ho zkusí implementovat. A jak je ten program připraven na české prostředí, to byla ta druhá otázka. Tak my samozřejmě, když jsme ten program připravili, tak jsme nejenom koukali na to, co je v zahraničí efektivní, co funguje, co jsou ty aktivní ingredience, které přináší ten pozitivní rozdíl, ale také na to, jak je postavena ta výuka v českých základních školách a jaký máme personál, který by byl schopen takovýto program nějakým způsobem těm dětem doručit. To znamená, ten program je designován tak, aby se vešel do výchovy ke zdraví, což je nějaká oblast definovaná rámcovým vzdělávacím plánem. To znamená něco, co ty školy musí tak jako tak splnit. A vzhledem k tomu, že není realistické očekávat, že bychom měli dost odborného personálu, a který by mohl přijít do těch škol externě a tomto otučit, tak je to postaveno tak, aby to mohli otučit ti učitelé, kteří jsou trénovaní a kteří tomu mají poskytnuty dostatečné materiály tak, aby oni byli schopni to efektivně těm dětem předat.
Vy sledujete dopady covidu na psychiku lidí v České republice. Ta studie Národního ústavu duševního zdraví ukázala na skupině více než 3000 lidí, že vzrostl počet lidí, kteří nadměrně pili alkohol pravidelně každý týden anebo častěji. A že za hranou rizikového pití se u nás pohybuje přes 1 milion lidí, což je zhruba každý sedmý člověk. Vrátím se na začátek toho našeho povídání vzhledem k tomu, že stále je únor, máme suchej únor, tak proč pijeme? Jaká je tam souvislost s tím, co jsme prožívali jako děti?
Tak to je zajímavá, ale hodně komplexní otázka. Samozřejmě to není, pití alkoholu není podmíněno jenom tím, že bych nějakým způsobem medikoval sám sebe, svoje úzkosti, svoje deprese. Ačkoliv do velké míry to často tak je, zejména u toho problémového pití. Je to také otázka sociokulturní a já jsem zmínil, že tady v tom našem prostředí je to často vnímáno jako norma. A vybavuju si teďko naší spolupráci mezinárodní, kdy jsme pracovali na takovém projektu, který se snažil nějakým způsobem snižovat rizikové pití u dětí a adolescentů. A v té skupině byli také Švédi a my jsme se bavili o tom, jestli a kde by měli děti vyplňovat ty online dotazníky, testy, kde by měli přiznávat, jak moc pijou. A ty Švédové říkali, no to nemůže být ve škole, protože tady by nikdy nic nepřiznali, že cokoliv vypili. Když to u nás, to je přesně naopak. V těch kolektivech je to často tak, že ten, kdo vypil nejvíc, tak je považován jako za až hrdinu. To znamená, ten sociokulturní nános tady určitě také hraje roli. Ale nemusíme vlastně veškeré pití alkoholu nějakým způsobem patologizovat, že to má určitou i nějakou jako sociální funkci a často nám to i chutná, takže jako já nejsem úplně takový ten zastánce toho, že bychom to měli celé patologizovat, akorát je to problematické, když je toho moc, když to narušuje naše fungování a když tím řešíme jiné problémy, které vlastně takto bypassujeme tím alkoholem, ať to jsou nějaké vnitřní nebo vnější problémy.
Když jsme právě v téhleté situaci, tak pomůže ten jeden měsíc bez alkoholu, co tím vlastně člověk získá, když to vydrží ten měsíc nepít?
Tak to já úplně nejsem to posoudit, jestli to nějak v celospolečenském měřítku pomůže. Myslím, že v tom celospolečenském měřítku je to spíš bráno jako taková kampaň, která má upozornit na ty problémy související s užíváním alkoholu, popřípadě se závislostí na alkoholu. Já osobně ho nedržím, já nějak nemám proč.
V souvislosti s duševním zdravím české populace jste se podílel na webu, který byl spuštěn. Ty stránky se jmenují Opatruj se. Ten web má pomoci lidem pečovat právě o svoje duševní zdraví a je tam možnost se rychle otestovat. Je tam pár otázek, jestli člověk nemá deprese nebo úzkost, jestli potřebuje nějakou pomoc. A já jsem si ten web otevřela. Ten test nezabere více jak 5 minut a je tam třeba test na úzkost. Tak co dělat ve chvíli, kdy tomu dotyčnému vyjde, že třeba vykazuje už středně závažnou úzkost anebo závažnou úzkost? A to samé, pokud vykazuje třeba mírnou nebo středně závažnou či závažnou depresi.
Předně je potřeba říct, že ty testy jsou orientační. A jsou to testy, které se používají široce ve výzkumu a ty threshold hodnoty, to znamená ty hodnoty, které ukazují, v jakém pásmu té úzkosti nebo deprese jste, tak jsou velmi dobře etablované. Nicméně ty testy jsou orientační, to znamená, neměli byste je používat jako psychodiagnosticky a říci, Ježíš Maria, tak já mám prostě úzkost a mám úzkostnou poruchu a spadám do kategorie F psychiatrických poruch. Když vám vyjde takovýto výsledek, který není úplně příznivý, tak je asi dobré nad tím strávit nějaký čas a zamyslet se nad tím, jestli je to tím, že jste momentálně v nějakém větším stresu, nebo se vám stala v životě momentálně nějaká událost, která na vás vyvíjí větší tlak, nebo je to jestli něco, co vlastně už je u vás jako dlouhodobě a dlouhodobě s tímto prožíváte nějakou sníženou kvalitu života. Určitě je také dobré se zamyslet nad tím, jak moc vlastně akutně já to pociťuji teďko a jestli to akutně ovlivňuje moje fungování v tom smyslu, že by to vadilo mně nebo by to vadilo mému okolí. A pokud odpověď na tuto otázku je ano, nebo na tu předchozí, že už to trvá dlouho, tak určitě je dobré a nějakým způsobem vyhledat odbornou pomoc. A neříkám, že musíte hnedko volat na krizovou linku, to pokud by jste byla v té jako akutní fázi, tak bych doporučil, ale pokud vyhodnotíte sama, že to je něco, s čím ještě dovedete fungovat, ale snižujete tu vaši kvalitu života, tak si myslím, že je určitě dobré se o tom s nějakým odborníkem poradit. A pokud máte pocit, že to je jenom něco, co je přechodnějšího, nebo co je něco, co vám úplně tolik jako nevadí, ale máte pocit, že přesto byste mohla tu svoji kvalitu života zvýšit tím, že byste se posunula do toho jiného pásma, a tak určitě je dobré si projít zbytek toho webu, podívat se na to, které tam jsou symptomy nebo jevy, které doporučujeme u sebe sledovat a nějakým způsobem se pravidelně monitorovat. Těch jevů je celá řada od nějakého kvalitního spánku, množství, kvality toho, jak stávám, s jakým pocitem a přes nějakou energii, jakou mám přes den, jestli jsem unavený nebo jestli zvládám normálně fungovat, přes nějakou svoji, řekněme, podrážděnost nebo agresivitu nebo nějaké jako negativní citové nastavení a až po nějakou úzkost, řekněme, kterou třeba můžu i cítit jako v těle, mohu cítit i nějaké bolesti a tak dále. To znamená těch jevů a symptomů, které sledovat, tak je celá řada a můžete si je tam všechny jako vyhledat a zjistit.
To se můžu vzít pilulku.
Jakou pilulku?
Jakoukoliv pilulku, která mi pomůže, ne?
No, to se úplně nedomnívám. Jako jednak si myslím, že byste se asi neměla úplně sama medikovat a pak by asi docházelo k tomu, co jsme už tady zmiňovali předtím, jako že se lidé medikují tím alkoholem. Ale co pro sebe můžete udělat spíše než samomedikaci, tak bych doporučil se podívat právě na tu sekci péče o sebe, a která je rozdělena do několika oblastí, které komplexně pokrývají vlastně život člověka, a vlastně zjistíme, že v každé té oblasti jsou věci, které mají vliv na naše duševní zdraví nebo na naši psychickou pohodu. A také zase zjistíme, že spoustu těch věcí už tak jako mimo děky děláme, protože prostě přirozeně tíhneme k tomu, abychom se měli dobře, abychom se cítili dobře. Ale také asi možná najdeme věci, které jako neděláme, nebo které jsme dělali předtím někdy a vlastně nám docela pomáhali, ale pak jsme je z nějakého důvodu přestali dělat. Doporučil bych nějakým způsobem, pokud se pohybujete v tom pásmu, řekněme nějaké mírné střední úzkosti, mírné střední deprese, se podívat, jestli byste nemohla zařadit těchto věcí do svého života víc a nějak systematičtěji.
Tak takové to jít až na dřeň toho, co nás trápí, to mnohdy může být i hodně bolestivý proces a ne každý si řekne, že mu to za to stojí.
Ten test úplně není na staré bolavé rány, ten se ptá na předchozí dva týdny a vlastně všechny ty testy, které tam jsou. To znamená, pokud to významně zhoršuje vaši kvalitu života aktuální, tak to není otevírání starých ran, to je něco, co vás aktuálně tíží.
Tak jak máme pracovat sami se sebou? Jak se v podstatě neuzavřít před okolním světem?
Když si rozdělíme ten svůj život na oblasti, jako je práce, sociální oblast, fyzická oblast, spánek, emoce, komunikace, tak ve všech najdeme určité věci, které můžou posilovat naši psychickou odolnost nebo naopak ji nějakým způsobem narušovat. A je dobré se věnovat tomu, abychom se vlastně jako posouvali k tomu optimálnímu fungování. A i lidé, kteří naskórují na těch testech pozitivně, nebo kteří vlastně nevykazují známky žádného duševního problému, tak pořád vlastně se mohou posouvat k nějakému ještě lepšímu fungování. Nějakým způsobem sledovat duševní zdraví, psychickou pohodu, to, jak na mě určité věci dopadají, jak se mě dotýkají. To znamená vyčlenit si nějaký čas sám pro sebe. Člověk může zjistit, že na některé situace nebo na některé okolnosti nereaguje úplně nejlíp nebo tak, jak by si představoval, nebo že neprožívá třeba tolik radosti, kolik by chtěl, nebo že se příliš zaobírá určitými obavami. Takže na tom může nějakým způsobem právě sám pracovat a může si pomoct různými technikami, které mimochodem najdete také na té stránce.
Tak řekněte, prosím, pane doktore.
Tam je ten pohyb, jsou tam ty věci, které se týkají zdravého pohybu, zdravého spánku, zdravé stravy, jsou tam psychické techniky nebo z té oblasti psychologie jako relaxace. Jestli chcete konkrétní druhy, tak můžeme mluvit o autogenním tréninku nebo o jiných druzích relaxace. Těch věcí je strašně moc.
Byly už publikovány i práce, které dokládají právě to, že ti, kteří prodělali COVID-19, čelí zvýšenému riziku psychiatrických následků. Dá se tomu nějak předejít? Dá se tomu vyhnout?
To je těžká otázka, na to ty data ještě nemáme. My jsme viděli z různých nebo z několika velmi kvalitních studií, že doopravdy lidé, kteří prodělali COVID, tak vykazují nějaké zvýšené frekvence výskytu duševních onemocnění. Ale to, jak tomu předcházet, čím vlastně je to způsobeno, co je ten daný konkrétní mechanismus za tím, že k tomuto dochází, tak to není úplně jasné. A zřejmě to bude asi nějaký metrix důvodů, kde budou hrát i právě roli nějaká obava o vlastní zdraví a vůbec ten stres, který s tím onemocněním může být spojen. Ale jestli tam jsou nějaké příčinné souvislosti na úrovni samotného mechanismu toho onemocnění, které potom jako vedou k nějakým problémům v oblasti duševního zdraví, to úplně nevíme, ačkoliv se objevuje evidence o tom, že například dopad do oblasti kognice tam je a zdá se, že to onemocnění je spjaté s tím, že dochází potom k nějakému snížení kognitivní kapacity u těch lidí.
Ještě bych se ráda, pane doktore, zeptala na stres, o kterém se také hodně mluví, že teď prožíváme velké období stresu a mě by zajímalo, do jaké míry v téhle situaci platí takové to ničeho, co tě nezabije, tak to tě posílí.
Tak to je velmi individuální a já bych si asi nedovolil to takhle generalizovat, paušalizovat. Mnoho lidí se ocitá opravdu v těžké situaci. ale bytostně jsem optimista, takže věřím, že to nějakým způsobem překonáme a že jako společnost z toho vyjdeme, můžeme říct, i posíleně, protože mnoho věcí jsme si vyzkoušeli a například ta rychlost, z jakou jsme vyvinuli účinnou vakcínu a jsme schopni ji distribuovat, tak je úplně bezprecedentní. A to znamená, mnoho věcí jsme si otestovali a možná jako globální společnost jsme tímto připraveni na nějaké ještě daleko větší krize, které přijdou v budoucnu. Takže můžeme to do určité míry touto optikou nahlédnout, ale určitě bych se vyvaroval tomu, abychom to bagatelizovali, protože ty důsledky pro konkrétní lidi jsou často opravdu závažné.
Petr Winkler, vedoucí oddělení výzkumného programu sociální psychiatrie v Národním ústavu duševního zdraví, byl dnes naším hostem. A propo, co vás ještě dnes čeká, pane doktore?
Dnes už jenom volný čas.
Tak si ho užijte. Děkuji za rozhovor.
Děkuji, nashledanou.